Campus FM jippreżenta Stejjer u filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Għal-darbohra jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-professur Joe Friġieri nistennukom għal dan il-programm fejn niddiskutu stejjer li kiteb il-professur Friġieri stess pubblikata fil-ktieb tiegħu ħrejja fal-żminna u niddiskutu l-issues kemm il-darba filosofiċi li hu jqajjem permezz ta' dawn l-istejjer dawn il-ħrejja li hu kiteb. Illum ħajlaqana mal-bejjeħ tal-fanali.
Fraħal ċkejken fart imbeda fejn in-nies kienet għada s-sajjar bil-ħatab u tinħasel bil-ilma tax-xita kien hemm raġel b'siq waħda jbih il-fanali. Ma kienx jbihom biss imma jagħmilhom ukoll mill-ħġieġ u l-landa fanali b'sittu ċuħ ċatti minn taħt biex ikunu jistgħu jistriħu fl-art u bħolqa fil-ponta biex ikunu jistgħu jinġarru. Aħna l-imdorrijin bid-dawl elettriku ma nafux kemm jiswa fanal f'pajjiż li għadu ma xamx il-kumditajiet tal-ħajja moderna. Fid-dawl tax-xema l-jum jitwal b'kemm tixtiequ u d-dieqa tal-lej tittaffa bit-tnem nejm tal-fjamma. Imma kien hemm raġuni oħra għala n-nies fir-raħa li semmejna kienu jixtru l-fanali mingħand ir-raġel ta' siq waħda. Kien hemm majdut jiġri mar-raħal kollu li f'wieħed mill-fanali ir-raġel li jagħmilhom kien beħsibu jaħbi ħaġra prezzjuża: diamanti leqq, żmerald, żafir, rubin jew ametist. Ħadd ma kien jaf sew fejn kellu jaħbih, jekk hux fil-qalba tax-xema jew f'dar fil-ftila jew f'xi iħfalz tal-fanal. Imma kulħadd kien jemmen li x'imkien kellu jqiegħdu u kulħadd kien jittama li x-xorti tmiss lilu. Għalhekk ir-raġel kien ibih ħafna iżjed fanali milli kien ibih kieku ma kienx xteret dan it-twemmin. Fraħal fejn in-nies kienet għadha ssajjar bil-ħatab u tinħasel fix-xmara jew fl-ilma tax-xita, min isib ħaġra prezzjuża kien isir sinjur. U seta jixtri l-qamħ u x-xajr u l-imbit għal sentej sħaħ u forsi għal iżjed ukoll jekk mhux għal omru. Seta jibni dar ikbar u iktar b'saħħitha minn flok l-orfa tal-qasab u t-tafal li kienet taqa' maliċ kemm buffura u tinġar mal-ewwel ħalba xita. U kienu jiġu wkoll ħafna nies mill-irħula qrib bil-mixi jew fuq dar xi bima kollha biex jixtru fanal kollha bit-tama li jsibu l-ħaġra prezzjuża, imma ħadd ma sab xejn. Għaddew is-snin u r-raġel wasal biex imut. Saħħtu kienet ila sejra lura, ħass il-forza ħirġa minn subajħ u ma baqax jara sew lanqas. In-nies, meta saret taf li wasal fl-aħħar, inġabret wara l-bib, timbotta u tissielet biex tilħaq l-aħħar fanal. U kien jaħdem bil-bib magħluq u kien jiftħu biss meta jlesti x-xogħol. Fl-aħħar ġurnata qabel miet ħadem żewġ fanali b'kollox, wieħed fil-għodu u l-ieħor manżul ix-xemx. Imma l-folla baqgħet tistenna wara l-bib billej tittama li r-raġel isebbaħ u jerġa' jibda' jaħdem. Imma r-raġel miet matul il-lej. U mażerni n-nies bdiet timbotta fuq il-bib sakemm ċeda miċ-ċaċċis u waqa' għal ġewwa. Hemm f'rokna tal-kamra kien hemm ir-raġel ta' siq waħda, mixħut witxu l-fuq fis-sodda, motti b'liżar abjad mejjet. Ħdejn rasu kien hemm fanali nemnem bil-ftila waslet fl-aħħar. Dik li daħlet l-ewwel, ħatfet il-fanal mill-ħolqa u pruvat toħroġ il-barra. L-oħrajn ma ħallewiex. Bdew jafsu fuqha b'minn qbejhom u jimbuttawha b'sidirhom sakemm rassewa frokna u ħallewa bla nifs. Ida nfetħet u l-fanal waqa fl-art u sar mit-bicċa. Ħafna għataw saqajhom fuq il-ħġieġ, oħrajn dbaxxew biex jiġbru l-frak. Il-fanal tattan u ma baqax jintaraf, tant li min ġabru reġa telqu fl-art u liħor li ġabru warajh sabtu mal-ħajt ta' fuq ras il-mejjet. Imbagħad, meta ratek, in-nies qatet qalba u telqet lej dara. U f'kemm li ngħidlek, it-triq tbatlet u skiet kontaqtaw b'sikkina. U ħadd ma baqa' jmur jixtri l-fanali għax ma kienx hemm min jagħmilhom. U fuq ir-raħal waqgħet dalma kbira, il-jiem saru u l-jieli twalu u saru suwet faħma. U l-qlub imtlew b'diqa kbira, għax ħadd ma kien għadu jqum fil-għodu bil-ħsieb li xi darba jsib id-djamanti leqq, l-izmerald, is-safir, ir-rubin jew l-ametist. U mingħajr tama bħal din jew xi oħra bħala, ma tagħtihx tort lil dak li jkun li jħossu mdejjaq.
Interessanti ħafna ġo. Ma qabel kien naqbdu tema tagħha fundamentali naħseb inti ġbarta ħafna fl-aħħar sentenza mbagħad tal-istorja. Ħanna mir-referenza għal xi ħaġa għall-affarijiet tal-istil li ġieli għamiltu qabel ukoll. Jien jolqotni dan l-istil kif tagħti dawn il-ħafna dettaljenti illi ħalluk tara l-istorja, ġifiri, jisir jihul ħajja, u jihdu l-ħajja n-nies, jihdu l-ħajja r-raħal, dar raġel b'siq wahda ibiħ il-fanali. Jisu li għandu inqas minn ħadd ieħor, għax għandu siq wahda, ma nafx jekk hux qed nara żejjed fih. Imma hu r-raġel li qed jagħti dak li m'għandhomx it-tama. Allura għandek dal-kontrast qawwi u sabiħ ħafna fl-opinjoni tiegħi.
Jina u nirrakkonta l-istorja kif attinti, ċew jina noqgħod ħafna attent, jew noqgħod attent ħafna għad-dettalji, għaliex bekk biss inkun nista' inqiegħed lill-qarrej fl-ambjent li nixtieq noħloqlu jien huwa ambjent fittizju, huwa ambjent immaġinarju. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, ġew konna qegħdin nitkellmu fuq il-verità u l-gideb. Issa meta inti qed tirrakkonta storja u qed tgħid kien hemm dar raġel li joqgħod f'dar raħal. Dak inti qed tappella l-immaġinazzjoni tan-nies jiġifieri huwa n-narratur li qed jgħid l-istorja.
U n-nies jinħaslu bl-ilma taxxi tagħu fix-xmara.
Dak huwa dejjem parti mill-istil tiegħi illi jekk qed noħloq ambjent f'dal-każ ambjent pjuttost primittiv, ta' raħal pjuttost primittiv, jiena nipprova nitkellem u niddeskrivi fid-dettall dik li kienet il-ħajja ordinarja tan-nies. X'kellhom, x'kienu jagħmlu, kif kienu jitkellmu, kif kienu jaħsbu. U din l-nbirga tama li qiegħda f'din l-istorja fuq hekk it-tama li qed dejjem jisperaw jittamaw dawn illi se jsibu din l-ħaġra prezzjuża, hi dik il-ħaġa li lilhom iżommhom mad-dejjin. Li kapaċi permezz tagħha, permezz ta' dal-ħsieb jew dit-tama li xi darba se jsibu tat-teżor u ma jibqgħu jaħdmu.
Inti f'din l-istorja u jien semmejt l-ewwel tl-aħħar sentenza u mirar tama bħal din jew xi oħra bħala ma tagħtihx tort lil dak li jkun li jħossu mdejjaq. X'inhu r-rwol tat-tama fil-ħajja tal-individwu fis-soċjetà? U forsi xi filosofi jgħidu fuq għat-tama.
Lija ħaġa importanti ħafna, għaliex jekk taqta' it-tama mill-ħajja tal-bniedem, tkun qed taqtalu dimensjoni importanti ħafna minn ħajtu. Il-bniedem ma jistax jgħix biss bl-informazzjoni, jiġifieri blerf, imma jrid ukoll ikollu t-tama. U t-tama tfisser li inti l-ewwel nett jekk qiegħed f'pożizzjoni mod tista' tejjiba. Mhux bil-fors tkun f'pożizzjoni ħażina biex ikollok it-tama, inti tista' tkun qed tistudja li mhijiex pożizzjoni ħażina, mhijiex pożizzjoni negattiva, bittama l-qoddim s-sepi xol. Bittama li dak li tkun studjajt tista taqla xtikol biħt eddu fil-prattika. It-tama titħol f'kull kamp tal-ħajja jekk bniedem ma jiflax u jmur għand it-tabib għandu t-tama li dajfejqu. U it-tabib li kun qed itih il-mediċina u koll għandu t-tama li dan ifiq. Issa inti tista' jkollok ukoll ċertezza minn dak li tkun qed tagħmel imma fl-istess ħin dak li tkun qed taħseb li se jsir ma jsirx imma ma jimpurtax. Jekk ma jkollokx dil-forza li qed timbuttak dak li Bergson sejjaħlu l-elan vital. Ġifieri, il-ħajja li dejjem mixja il-qudiem bħal xmara minħabba il l-bniedem, mhux il-bniedem biss imma anki l-pjanti u l-annimali, ma jien nitkellmu fuq il-bnedmin, dejjem qed jimbuttaw il-qudiem biex jibnu soċjetà aħjar, biex itejbu l-qagħda tagħhom bħala individwi u biex il-soċjetà li jgħixu fiha tkun aħjar minn dik li qegħdin jgħixu fiha llum. L-utopiji fl-istorja tal-filosofija inkitbu dejjem b'dan l-għan.
Jiġri l-utopiji qed torbothom mat-tama inti, l-espressjoni tat-tama.
Ekku, għaliex utopija, l-kelma utopija u topos, jiġifieri il-post li ma jeżistix imkien nistgħu nsejħulu. Il-filosofi tkellmu fuq hekk, Platun ngħidu aħna r-Repubblika hemm inqisha bħala utopija. Jiġifieri bħala kostruzzjoni ta' polis, ta' belt, illi hija aħjar minn dik li kien jgħix fiha hu. L-istorja nafuha. Belt li kienet kapaċi teħles mill-aktar bniedem ġust tajjeb li kien jgħix fiha, ġifieri Sokrate, kien joqgħod xi ħaġa, kemm xi ħaġa li sejra ħażin. Kellhom il-valuri tagħhom ta' taħt fuq. Issa dawn ta' moment għamluha biskop għaliex l-iskop kien politiku rridu jeħilsu minnu. Imma meta ra hekk, Platun staqsa lilu nnifsu, imma x'wassal biex Ateni issib ruħha f'dan l-istat. Dan deġenerazzjoni totali, inti teħles mill-aħjar bniedem mill-iktar bniedem għarif u mill-iktar bniedem li kien qed jagħmilek il-ġejt għax kien qed jistaqsik mistoqsijiet fondamentali isma' inti kif qed tgħix. U dana fl-assembleja ta' 500 truħ jikkun dannaw għal-mewt. U allura Platun kien ixxukkjat minn din l-esperjenza traumatika ta' dal-bniedem li kien jammira u kun ikol disċiplu tiegħu jisimgħu jitkellem. Difatti qiegħdu bħala l-protagonisti l-kellimi u lieni fil-dialogi tiegħu Platun lil Sokrate. Allura kien qed jipprova jibni belt illi u fil-ħsib tiegħu għalhekk ngħidu l-utopija ma kienx teżisti imma kien qed jaħseb kif nistgħu nibnuha belt kieku aħna nistgħu nibdew mill-ġdid. U din hija ħaġa li anki Thomas More, Saint Thomas More, għamilha wkoll. Utopia semmija l-istorja, imma hemm ukoll filosofi kontemporanji bħal pereżempju John Rawls, filosofu kontemporanju Amerikan, meta ngħidu kontemporanju għax is-samiet jiġifieri fis-seklu 20. Illi wkoll staqsa lilu nnifsu mistoqsija, tixbaħ ftit lil dik li kien staqsa lilu nnifsu Platun, x'għandi nagħmel biex ikolli belt ġusta.
U ta' risposta differenti.
U ta' risposta differenti. Kif għandi nibniha il-belt il-ġusta? Biex anki l-bnedmin li jgħixu fiha jkunu jistgħu jgħixu aħjar għax dak huwa l-iskop. Rawls ukoll jipprova jagħmel dan l-esperiment tal-ħsieb, forsi mhux utopija, imma esperiment tal-ħsieb għaliex qed jgħidlek immaġina li inti kellek is-seta li tibda tibni il-belt jew is-soċjetà mill-ġdid, mill-qiegħ. Allura immaġina li inti qiegħed f'dis-sitwazzjoni fejn tista' tiddeċiedi mal-oħrajn x'tip ta' soċjetà tixtieq tgħix fiha. U kif tixtieq li jkun imqassam il-ġid kieku kellek il-forza is-seta' il-qawwa. U naturalment anki rrieda biex tibniha biex tagħti din l-istruttura ideali lis-soċjetà. U jaħmil lef dawn iż-żewġ kondizjonijiet, insomma, ta' forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa
żgħira fuq.
Il-kundizzjoni ewlen hija li inti tirrispetta l-libertà ta' kulħadd. Il-kundizzjoni l-oħra hi li inti ma tafx f'liema pożizzjoni sessi pruħek wara li tkun bnejta il-belt. U t-tielet kundizzjoni hija li jekk inti tinserta li sessi pruħek taħt nett, is-soċjetà li tibni tkun l-aħjar waħda possibbli fiċ-ċirkostanzi.
Dan il-punt jiġifieri. Jgħat f'ċertu sens jappella b'mod pożittiv anki għall-egoizmu tiegħek. Fis-sens li jien ngħid issa jien meta ħanagħmel dis-soċjetà u jekk jitfgħuni n-naħa l-oħra u nsib ruħi ħażin, x'nagħmel u inti l-għar li hemm għall-inqas dawk li huma affarijiet fundamentali jkun tajjeb.
Ekku allura hu jgħidlek insa meta tkun qed tagħmel dal-pjan għall-soċjetà kif tixtieq li tkun l-aħjar soċjetà li tista' tgħix fiha. Jgħidlek insa. Min int, jiġifieri, insa jekk intix raġel jew mara, insa jekk intix għani jew fqir, insa fejn twelidt, insa jekk kellek x-reliġjoni jew le, insa x'kienu l-ideoloġiji politiċi tiegħek, dan kollu insih u jibda mill-qiegħ. Skużani, waqaf.
Imma jekk laqgħa xejn jew jiġifieri bil-premessa li inti ma tafx fejn ħassib ruħek.
Ekku, dika u jsejħilha behind the veil of ignorance. Jiġifieri isu għandek il-velu li inti, il-velu tal-ignoranza li inti ma sax tippenetra, mhux qed jurik kif se tispiċċa int, allura jgħidlek, taħsibx hekk, aħseb biss kieku int tispiċċa fil-qiegħ. Għall-inqas ma jkunx jonqsok dawk l-affarijiet bażiċi li jkollu bżonn biex tgħix.
So jien insemmi tal-eżempju. Ta' jekk inti għandek kejk li tkun trid li jitqassam bl-iktar mod ġust bejn kulħadd, imma ħajaqsmu wieħed, inti tgħidlu biex jaqsmu u jaqsmu f'seba biċċiet, imma ħajkun l-aħħar wieħed li ħajażel biċċa.
Ekku.
Għandha jmur barra minn triqtu biex jara li m'hemmx biċċa żgħira ħafna u biċċa kbira ħafna għax il-probabilità hi li taqablu jieħdu l-kbira u jiqbalu żgħira.
Tajjeb li filosofikament indaħlu daqsxejn tal-oġġezzjoni hawnhekk, għaliex kien hemm min oġġezzjona għal dan dis-sistema li qed jipproponi John Rawls. Kien hemm min qed jgħidlek imma tmur bil-fors kontra r-raġuni jekk inti tieħu riskju. Il-viri, jek tajt jina li xandi biss nippjana għal jekk nsib ruħi taħt net. Ma jistax nirriskja u najt isma jien forse ma nsib ruħi taħt net, forse nsib ruħi fin-nofs jew fuq. Hemm raġunijiet ovvja li x mandekx tir-raġuna hekk, imma ma ntlux fihom hawnhekk. Jiena naħseb li Rawls għandu raġun li jgħidlek, jekk inti se tagħti xi vantaġġi lil xi ħadd. Is li dawk il-vantaġġi se jintużaw ukoll biex minnu minn taħt imu tajjeb. U dan naħseb li huwa prinċipju li jiena nemmen fih. Imma mbagħad hemm oħrajn bħal Robert Nozick li għajdlek assolutament m'għandekx tħabber rasek fuq id-distribuzzjoni tal-ġid, inti li għandek tistaqsi bissu dik il-proprjetà dak l-individu kif ġaba. Pruvax toħodilu u tippruvax tqassama. Kienx proprjetà, kienx ċwirt. Kienx flus li qara, rebaħx il-lotterija, provax toħodomlu biex tajt, ħana tijom il-xi ħadd ieħor li m'għandux, dak huwa Nozick.
Naturalment, mhux jekk ġaba b'mod li mhumiex sew.
Appuntu, appuntu, imma Nozick jgħidlek li hemm tliet kondizzjonijiet jew erba, li bihom wieħed jista' dak li jkun jgħid dan tiegħi u għandi dritt inżommu u ħadd m'għandu dritt joħodli minnu. U dan huwa l-wirt, il-bejħu x-xiri, ix-xogħol. U anki dak li tista' tagħtik il-fortuna.
It-tam importanti. Imma hemm linja naħseb fina ħafna bejn it-tama u l-illużjoni. U din il-linja fina jekk taqbida taqa' fil-preċipizzju.
Ekku, issa hawnhekk niġu fejn meta nibdew nanalizzaw l-istorja fid-dettall. Isna qed noft u t-tila li nħadmet minna, nibdew nistaqsu li nfusna dawn il-mistoqsijiet. Allora, il-mistoqsija hija din, tama mibnija fuq illużjoni, dik għandek tinkoraġġiha jew għandek tipprova tneħħiha min-nofs, teqrida. Fuq din attualment ukoll hemm tweġibiet differenti. Hemm psikoloġi li għawdu li għajdulek ħallijilu dik it-tama billi se tneħħilu dik it-tama x'se tieħu. Imma hemm oħrajn li għedu liħ bil-maqlub. Freud, per eżempju, għatt ma kien jaċċetta li jinti għandek tħalli l-bniedem fl-illużjoni biex tara kontent. Imma hemm oħrajn li jgħidu lek m'hemm xejn ħażin, ħallih. Dan nies malli spiċċatilhom it-tama li se jsibuha dil-ħaġra prezzjuża, ħajjithom spiċċat fil-miżerja. Allura wieħed jibda jistaqsi lil nifsu, allura kien aħjar li kieku dagbaqa ħaj jew ġi xi ħadd ieħor beda jagħmel il-fanali biex ħallilhom dik it-tama. Mistoqsija, jiena biss ċert illi b'dak li għatt fl-aħħar paragrafu, illi nies li għajxu mingħajr tama ta' xejn huma nies li għandhom ħajjithom fid-dlam, fid-dlam perfett, fid-dlam totali, miżera ħafna. Jekk bniedem pereżempju ħansemmu attwalità li jagħti s-Sirja u m'għandu l-ebda tama llum li dil-gwerra se tispiċċa, mijiet eluf li mietu. Dawn kif jista' jkun jekk m'għandhomx it-tama li dik is-sitwazzjoni xi darba se titjieb, kif jista' jkun li jgħixu kuntenti?
Hemm ir-rumanz Hogfather li dan huwa dwar dan il-karattru li jisu Father Christmas tagħna infatti il-festa tiegħu.
L-awtur huwa?
Sir Terry Pratchett. Li dan hemm dil-festa fit-32 ta' Diċembru, ġifieri fittizja
fit-tizja ġurnata li ma teżistix.
Hogs Watch Night, u allura dan il-Hogfather jgħaddi jagħti r-regali lil kulħadd. Mbagħad ikun hemm min irid jagħlim naħdan u ikun hemm min jgħid li hemm mhux sew li tellimina għax in-nies importanti li jemnu fih da għax illużjoni ma' tama it-tama li jemnu fih importanti u meta dal-karattru, l-karattru tal-mewt li trid li n-nies jibqgħu jemnu fil-Hogfather, ikollha din id-dialogu ma' nepotija tagħha Susan tgħidlax il-bnedmin għandhom l-ħtieġa li jittamaw fil-fantasiji biex il-ħajja tagħhom tkun tista' tgħixha, tista' tgħixha b'kuntentizza u tgħid importanti li n-nies jemnu f'daw il-gideb il-kbir kollhom it-tama fil-ġustizzja, il-maħfra u affarijiet bħal dawn.
Jifieri l-iżballa se permettu l-iżballu qed issejjaħlu gideb kbir. Dawn m'għandhomx ikunu m'għandniex nipinġuhom bħala gideb kbir. Jifieri il-ħsieb li qatt ngħixu f'dinja iktar ġusta minn li qegħdin ngħixu fiha llum għandu jibqa jimbuttana u dik it-tama li għat naslu li forsi darba jkollna dinja iktar ġusta minn dik li qed ngħixu fiha llum anke jekk nieħdu l-pajjiżi individwalment. X'meta ngħidu d-dinja qisna qed naħsbu xi ħaġa kbira li m'għandniex kontroll fuqha. Imma inti tista' tittama li l-qudiem pereżempju jkollok dak li jsejjaħ World Government, jiġifieri il-gvern tad-dinja, United Nations illum il-ġnus maquda mhumiex jagħmlu dak ix-xogħol, jintervjenu biss meta tqum il-kriżi. Imma inti jista' jkun li tittama għandek għansi tittama li kollok dinja aktar ġusta, li kollok nis li kunu inqas krudili, l-għalja in-natura umana jidik li, u għatma tista tibdila mill-iħ, imma l-inqas il-sistema soċjali li jgħixu fiha l-bnedmin u li ħafna drabi tikkaġuna li l-bnedem jisir egoist, jew jisir kattif, jew jisir rajb, jew li fittex li jaħtaf iktar mill-li ħaqqu, dawka jista' jkun li dawk ikunu sitwazzjonijiet konvenzjonali, jiġifieri mibnija mill-bniedem u mar-riżultat ta' struttura li ħoloqgħu u dawk jistgħu jinbidlu. Affarijiet oħra aħna nibqgħu bnedmin u ma nsawx nibqgħu.
U dan l-argument u l-oċċezzjonijiet li tagħmel din in-nepotija, Susan, argument kontra li wieħed jkollu attitudni ċinika. Għax inti taqbad affarijiet li qed jiġru fil-ħajja u li huma orribbli. U tajt ġustizzja. Ximħabba. Imma naħseb l-attitudni ċinika, it-tama vera tkeċija.
Attitudni ċinika tneħħi t-tama għaliex tgħidlek l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu.
Imma mbagħad it-tama tkeċċi wkoll iċ-ċiniżmu.
It-tama tkeċċi ċ-ċiniżmu. It-tama hija mibnija fuq il-premessa li l-affarijiet jekk se jinħażin jistgħu jinbidlu. Issa, naturalment, mux kollox jista' jinbidel ġew, hemm ċerti kundizzjonijiet li jsipruħu l-bniedem minħabba l-limitazzjonijiet tiegħu li ma jistax jibdilhom. Imma jiena nemmen illi soċjetà tista' tkun aħjar milli hi llum, nemmen li jista' jkun hemm inqas inġustizzja fid-dinja, nemmen li jista' jkun hemm inqas faqar fid-dinja, inqas ġuħ, inqas karestija, inqas miżerja. Jekk m'għandekx dik it-tama, allura inti sessi pruħek fil-kondizjoni ta' dawk in-nies illi għataw jisom mus se jsibuha dil-ħaġra prezzjuża se fil-każ tagħhom kienet mibnija fuq illużjoni. It-tama vera ma tkunx mibnija fuq illużjoni, it-tama vera hija ankrata fil-fatti, ankrata fil-possibilità, ankrata f'dak li jista' jsir, ankrata wkoll fl-immaġinazzjoni. Għax jiena nista' dejjem nimmaġina li s-sitwazzjoni tista' tkun aħjar mill-liji, u allura nista' nieħu l-passi konkreti, l-azzjoni biex is-sitwazzjoni nibdilha.
Naturalment, nistgħu ngħidu wkoll jekk wieħed jieħu pożizzjoni nisranija jew pożizzjoni ta' reliġjon oħra li tama tista' tkun ankrata wkoll fil-fidi.
Ekku, mingħajr ebda dubju di hija tip ta' tama oħra li jiena ma nitħaddiġx fuqha f'dawn l-istejjer, imma kieku jkollok tagħmel analiżi tal-fenomenu reliġjuż issib l-importanza kbira tat-tama. Dak li qed naraw illum nistgħu biss inżommu dik it-tama ħajja li s-soċjetà li ngħixu fiha tkun aħjar minn dik li qed ngħixu fiha llum.
Għalhekk bdejna ġew kif nagħmlu bħal soltu minn din l-istorja sabiħa ħafna biex taqra. Imma meta tibda tinduna li fiha livelli differenti kemm li fihom tista' taqra, tibda tinduna bir-rikkezza li fiha u nittama l-diskussjoni li kellna bejnietna aħna tejn il-semmija tagħna li jkompli jagħmlu wkoll huma r-riflessjoni tagħhom fid-dawl tal-esperjenzi tagħhom fid-dawl tal-qari tagħhom. Infakkarkom kif nagħmel is-soltu li dan il-programm tistgħu tismgħuh ukoll fuq il-website ta' Campus FM, tismgħu ħalkom dita tagħkom. Jien Fader Joe Borch flimkien mal-professur Geoffrey Gieri. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom nisidu wkoll il-programm ieħor bħal-lum ġimgħa. Saħħa.